Kultūras Rondo.
Labdien, esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Tulkotājiem nāks iedziļināties dažādās pasaulēs, ne tikai valodā. Šoreiz, piemēram, Maima Grīnberga, tulkojot Rīgas Pulkinenes romānu Burvība, precizēja, kā notiek līķa autopsija. Un šodien studijā tulkotāja Maima Grīnberga un mums uz galda Rīgas Pulkinenes romāns Burvība.
Kultūras Rondo lasa.
Traveling land.
Jā, nu, es tagad nezinu, vai Rīgas Pulkinenes romāna Burvība galvenā varone kādreiz ir iedomājusies arī, ka viņa ir džez dziedātāja Billie Holiday, vai arī viņa šo vārdu ir pielietojusi tāpēc, lai kaut kādā veidā parādītu kaut kādu savu alternatīvu gaumi, to jau mēs īsti nezinām. Bet laikam visvairāk par šo grāmatu zina tulkotāji no somvalodas Maima Grīnberga. Sveiki, Maima.
Labdien!
Tā nav tava pirmā pieredze ar Rīgu Pulkinenu, vai ne?
Nē, nav. Man bija ļoti patīkama un daudziem lasītājiem prātā palikusi pieredze jau pirms 12-13 gadiem, kad apgādā mansards iznāca viņas romāns Patiesība.
Un tagad Jānis Roze ir izdevis romānu Burvība, un pagājušo reizi, kad mēs ar Maimu tikāmies radio mazajā lasītavā, es pajautāju, ko Maima tagad tūko, un Maima ļoti noslēpumaini teica, ka tagad viņa iedziļināsies līķu autopsijā. Tā bija, jā?
Tā bija, jā. Gāju uz bibliotēku, rakņājos pa internetu un ļoti nopriecājos, ka atradu pilnīgi visu, ko man vajadzēja.
Jā, nu un patiesībā šī grāmata sākas gandrīz ar to, tā varētu teikt, jā.
Mm-hmm.
Un tālāk mēs tur varam maldīties, minēt un izdomāt pašu savus stāstus, jo 17-gadīgā Filipa Lāksa, kurā brīdī vai viņa vispār atklājas, kas viņa ir?
Nu, viņa atklājas visu laiku, jo kā autore vienā intervijā saka, tad to grāmatu, protams, var lasīt kā detektīvu, kurā tiek mēģināts saprast, kas nogalināja vai kāds nogalināja Filipu Lākso, bet no otras puses tas ir arī stāsts par to, ka cilvēks, kurš vēl ir meitene, šī vārda visdažādākajās nozīmēs, kā izmanto visu repertuāru, ka tā Filipa viņa vēl nav iegājusi tādu nozīmi nesošu vārdu vecumā. Man tas ļoti patika tā doma, ka viņas draudzene Sāga, kur tur parādās, Sāgai jau vārdiem ir nozīmes. Filipai nav, viņa izmanto visu repertuāru. Viņa ir laba, ļauna, gudra, nejauka, nežēlīga. Vārdu sakot, viņa, līdz ar to mēs redzam viņu visu laiku. Viņa tāda ir.
Jā, un bez tam viņa visu laiku arī filmē patiesībā gan sevi, gan arī draugus un citus cilvēkus. Un pēc tam šie, protams, video tiek arī caurskatīti arī tiesu medicīnas un izmeklētāju rīcībā. Kurš tēls no Burvības tev pašai ir vistuvākais?
Nu jā, tad jāpastāst lasītājiem, klausītājiem, ka ir šī, nu, centrālais tēls Filipa Lākso, bet viņu mēs iepazīstam caur vismaz 5 vai 6 citiem cilvēkiem. Tur ir viņas boyfriends, tur ir viņas draudzene, viņas mamma, viņas kaimiņiene, ārste, 2 bērnu, māte Alīna, pensionāts patologs Aksels. Un mēs uzzinām arī šo cilvēku stāstus, un tie ir ļoti sulīgi, ļoti, ļoti interesanti šie stāsti. Man pašai ārkārtīgi patika tās nodaļas, kas ir veltītas, atļāvos iztulkot patiešo no somvalodas vārdu sastrēgumu gadu sievieti. Bet es domāju, ka lasviešu lasītāju...
Tas ir ļoti labs formulējums, jā.
Ka man neviens nepārmetīs kalku. Bet tātad sastrēgumu gadu sievieti Alīna, kur ir tātad divu bērnu māte, sieva, ārste, nopietnā ļoti nopietnā gudra ārste un viņas dusmas. Un vispār viņas tā attieksme pret dzīvi, man liekas, tas ir vienkārši brīnišķīgi aprakstīts. Tur nāk tāda jauda no tāda viņas teikta.
Bet to jaudu patiesībā no viņas dabū nārā Filipa,
jā, tas ir tas, tas ir, jā, ka arī ko autori ir uzsvērusi, ka viņa parāda to, kā pieaugušie būtībā izmanto šo ļoti atvērto meiteni kaut kādu, un varbūt pat neapzināti izmanto, izmanto kaut kādu savu vēlmju vai sapņu vai kaut kā risināšanai. Un Filipa iesaistās, jo viņa ir interesanti.
Jā, bet kā varētu saprast, no kurienes viņā tas nāk, jo viņa nemitīgi izdomā jaunas lomas, jaunus vārdus, un mēs pat īsti nevaram saprast, kurā brīdī tas pāriet. Man šķiet, ka tāds citāts ir iekšā grāmatā no spēles uz stāstu un no stāsta uz meliem. Kāpēc? Kāpēc 17-gadīgā cilvēkā tas viss ir?
Autore uzskata, ka tas ir jebkurā visās meitenēs, ka tā ir vienkārši meitenības esence.
Daudz meitenes to vienkārši nelaiž.
Iespējams. Autore tiešām uzskata, ka tā ir meitenības esence, ka tieši tā, ka tu vēl neesi sev noformulējis tās robežas, kur kaut kādas nozīmes iestājas. Man patīk šī viņa doma, tāpēc es pie tās turos. Viņa ir jau cilvēki ar fantāziju. Dažiem ir lielāka fantāzija, dažiem mazāk. Filipa ir pagadījusies tāda pamatīga.
Jā.
Plus viņi ir arī gudra meitene, kā mēs uzzinām, piemēram, literatūras stundās.
Jā, tās literatūras stundas, kurā viņi analizē noziegumu un sodu, man šķiet arī šķiet interesanti, kāpēc viņi to dara. Bet ļoti interesants, kas parasti varbūt ir vienkārši tāds pateicību uzskaitījums, beigās ir pēcvārds un pateicības, un te man šķiet interesanti, ka autore atklāja tādu romāna ģenēzi, to ideju, vai ne? Tā kā sāks viss ar viņu studiju darbu.
Jā, tieši tā, viņa ir maģistra grāds literatūras zinātnē, un tā teorētiskā, es pieļauju, jo šajā darbā viņu var lasīt vienkārši kā grāmatu. Patiešām vienkārši kā aizraujošu, saistošu grāmatu, bet tur var meklēt arī šādas tādas teorētiskas lietas un tādas metafikcionālas, vai kā to lai nosauc, un tam ir sakars ar to viņas maģistra darbu un visu to, ko viņa pēcvārdā saka.
Jā, tātad viņa rakstīja studiju darbu par Jāna Makjuāna romānu Piedošana. Tam vārdam arī varētu būt diezgan liela nozīme. Un tad viņa uzskaita arī vairākas filmas, kur epizodes varētu būt ietekmējušas šo romānu. Man šķiet, ka romāns ir ļoti filmogrāfisks.
Ir tur, bet tur ir arī ļoti daudz mūzikas pieminēts. Jā, filmu.
Literatūras,
jā.
Es pieminēju to līķa autopsijas izzināšanu, bet man bija tāda sajūta, nezvai to, ko tā nācās skatīties, kas notiek arī, piemēram, iepazīšanās aplikācijās.
Iespējams būtu varējis nākt skatīties, bet es iztiku bez, jo es izanalizēju tās nodaļas, kur piedalās, kur tā tad ir iesaistīts iepazīšanās aplikācijas, un tur nebija nekas tik specifisks, lai es savu brīvo laiku tērētu un ietu iepazīšanās aplikācijā.
Bija kaut kas vēl, kas bija papildus jādara tūkojot? Kāda filma varbūt, vai...
Man pašai palikusi prātā tā autopsijas lieta, kas ar to visvairāk ņēmos. Kaut ko es vēl skatīju, es vēl kaut ko sēdēju bibliotekā, bet tā kā es pēc tam jau esmu trīs darbus iztulkojis, man ir aizmirsies.
Tātad tas tomēr bija pasen. Vīrieši arī šajā romānā tomēr parādās. Vīrieši, puiši...
Jā, Filipas draugs Olivers, kuru viņa nenovērtē, un līdz ar to viņa mēģina parādīt to Oliveru. Viņa izdomā stāstu. Viņa, tāpat kā daudziem citiem šajā romānā, Filipa izdomā savu stāstu par cilvēku.
Jā, un vēl parādās nu, tāda, nu, tāda cilvēku šķirošana mazliet pēc mantiskajām lietām un pēc tām, kurai tad sabiedrības daļai viņi piedara, īpaši tā aina ar tiem puišiem, kas ir it kā neaicināti balītē, vai ne?
Es domāju, ka tas arī piedarās pie tā Filipas tā repertuāra, ka viņa visu sāsina, ka iespējams, ka patiesībā tas kaut kā citādi ir bijis. Bet ka Filipa mums to izstāsta šādi. Mm. Es esmu to tā uztveru, ka nu, nē, tur varbūt visādi. Tas tā ir šī romāna burvība, viena no šī romāna burvībām, ka daudzām lietām nav īsti atbildes. Kas tad ir patiesība, kas ir Filipas fantāzija.
Un nabaga izmeklētāji, kuriem ir jāraksta tās nu, liecības vai patiesībā, tur daudz cilvēki ne tikai tiek izsaukti stāstīt, bet viņi paši piesakās.
Jā, jo kaut kā tā Filipa ir viņus ietekmējusi. Filipa turpina tos cilvēkus, kamēr viņa ir bijusi saistība ietekmēt vēl pēc nāvis. Viņi ir izsina šo Filipas mīklu un tās savas attiecības ar šo meiteni.
Nu, kādā brīdī var šķist, ka varbūt Filipa nemaz nav mirusi?
Nu, ir jau gan, ko tad tas...
Tomēr tas ir, ja?
Patologs Saksels tur preparē.
Tad tik tālu nesniedzas tā fantāzija. Ir Rīgas Pulkinens romāns Burvība. Tām dusmām ir milzīga nozīme, ne?
Nu, vismaz tā viena cilvēka tēlojuma, Alīnas tajā, nu tā, arī savā ziņā tā Alīna jau arī tiek autopsēta. Patiesībā ļoti interesanti tiek izstāstīt tā viņas domu, izjūtu, kaut kādu impulsu, tāda šķērsgriezums, jā. Uzšķērdums.
Mēs mēdzam diezgan bieži par filmām un literatūru runāt, ka stāsts ir par pieaugšanu. Un šajā gadījumā?
Te laikam nav par pieaugšanu. Nē, nu varētu teikt, ka Olivers un Sāga, viņi pieaug. Viņi pieaug gan. Un tie pārējie ir pieauguši cilvēki, kur drīzāk mēģina nu, atbildību novelt uz bērnu, uz pusaudzi savā ziņā.
Kas varētu būt tā auditorija, kurai īpaši varētu būt interesanti lasīt Rīgas Pulkinens Burvību?
Es patiesībā domāju, ka ļoti plaša auditorija, jo tas, tātad, tas cilvēku loks ir patiešām...
Dažādi vecumi, dažādi profesijas,
dažādi vecumi cilvēki, tur ir pusaudži un tur ir pieauguši cilvēki līdz pat pensionāram, kur meita ir aizdomas vai tik viņam nav demencija iestājusies. Un tie stāsti ir ļoti... Viņi, to grāmatu, manuprāt, ir interesanti lasīt arī tad, ja īpaši neinteresē nu, kaut kādas tie teorētiskie vai kaut kādi tie metafikcionālie slāņi. Viņi ir saistoši uzrakstīt. Manuprāt, Pulkinen ļoti labi māk lietot gan valodas reģistrus, gan viņi vienkārši ir labi stāstītāji. Un līdz ar to, nu es nezinu, es pilnīgi iztālojos, ka to lasa vidusskolnieki, ka to lasa, piemēram, literatūras zinātnes studenti, kurus interesē vēstītāja problēma daļdarbos, un ka to lasa, divu bērnu mātes, sievas un strādājošas sievietes, ka to lasa ar lielu prieku. Tā kā, un tur ir tātad literatūras skolotājs, vīrietis ar savām problēmām, tad tur ir viens no šiem Tinderā, nu, grāmatā netiek lietot vārds Tinderas no iepazīšanās.
Bet ir vairāk, man šķiet, no aplikācijas.
Ir pareizi, jā, ir vairāk. Ir tas Sebastians un tad ir tas hokejists, jā, vīrietis ar mašīnu.
Nāves klātbūtne, es nedomāju, varbūt tādā fiziskā nozīmē nāves klātbūtne, bet nu, nāve arī kā tāds jēdziens, ar kuru Filips spēlējās. Jau pirms nāves, vai ne? Viņa tur filozofē par to, kas tad nāves brīdī varētu
jā.
Notikt.
Jā, pareiz.
Tas tunelis jā, un sekundes jā. Un ar māti viņas jā. Pat spēlē to spēli, vai ne?
Jā, pareizi. Pareizi. Un, starp citu, jā, man arī, piemēram, tas Filips Mācis stāsts, hipijas aktris ļoti patika. Tas, manuprāt, arī pilnīgi brīnišķīgi izstāsts.
Kā viņa tika nosaukta? Bērnam bērns, jā, vai?
Bērns ar bērnu.
Bērns ar bērnu, jo viņai ir tajā brīdī tur 16
viņa, gadu. Viņa pat ir, jā, viņa pat ir.
Viņa pat ir bērns. Nu, lūk, es domāju, ka tik daudz tādu iemestu āķīšu, varbūt līdz beigām jūs tā arī nesapratīsiet, kas tur tieši notika, ja jūs gribēsiet noskaidrot, bet varbūt, ka tad, kad tiek līdz beigām, ir atkal jāsāk no sākuma, jo tad tu pēkšņi sapratīsi, kāda jēga ir bijusi vienai vai otrai stāsta varonei un tam pašam stāstam. Tā kā Rīgas Pulkinens burvība, un ja mēs runājam par to, ka ļoti pietrūkstam pusaudžu literatūras, es pieņemu, ka šī grāmata varētu ļoti interesēt pusaudžiem.
Jā, es piekrītu. Droši vien ne tādiem 12-13 gadu veciem, bet 15-16 noteikti. Ja principā pusaudzes ir lasītājs, tad es domāju, ka šī varētu patikt.
Jā, un es
domāju... Pusaudžiem.
Nobriedušiem pusaudžiem. Es domāju, ka nebūs jau ilgi jāgaida, gan jau kāds kino režisors izdomās, ka šis ir īsts materiāls, ko darīt. Bet, Maim, tu jau teici, ka pa šo laiku ir iztulkots vēl 3 grāmatas, var atklāt.
Jā, bet es pirms tam vēl gribu pareklamēt, ka Rīga brauks uz Rīgu.
Rīga brauks uz Rīgu.
Mēs ļoti ceram, ka viņi piedalīsies Rīgas grāmatsvētkos oktobrī, tāpēc lasiet grāmatu, nāciet uzdodiet jautājumus, ļoti priecāsimies. Bet, ko es esmu iztulkojis, arī par to es varu pastāstīt, ja vēl ir laiks. Es esmu iztulkojis igauņu absolūtā trimdas klasiķa Karla Ristikivī brīnišķīgu romānu Dvēseļu nakts, tā, kam droši vien šogad vēl ir jāiznāk, arī apgādā Jānis Roze. Un tad es joprojām cīnos ar vienu no ar vienu man grūtu darbu, ar dzejas izlasi, ar somu arī literatūras klasiķa Eva Līza Mannere. Es tā lēnām un mierīgi tapinu viņas atzējas izlasi un rakstīšu arī ievadu, kas ir pats šaušalīgākais, ko es varu savu bet es pati to...
Tas ir šaušalīgākais, jā?
Tas ir pats šaušalīgākais.
Kāpēc?
Es neesmu akadēmisks tips, man īsti, man negribās, man ir grūti ar to, sanāk jau beigās, neviens nav teicis, ka nekam nedar, bet man ir grūti ar to strādāt.
Man vienmēr ir prieks tikties ar Maimu Grīnbergu, kad viņa ir šeit Latvijā, bet pārsvarā jau dzīvi laikam paiet Somijā. Mm-hmm. Kāda ir tā Somijas vasara?
Oi, es esmu diezgan laimīga, es šeit eju Rīgā pa ielu, vēs, vējiņš, laime, mums bija 3 nedēļas, 30 grādi, lietas.
Somijā?
Jā, manā Austrumsomijas kaktā, es esmu diezgan nelaimīga tādos apstākļos.
Nu tad, lai tagad ir tādas laimīgas vasaras dienas šeit Rīgā, studijā bija tulkotāja no Somu un Igauņu valodas Maima Grīnberga, tātad jaunā grāmata, ko viņi ir tulkojis no Somu valodas, ir Rīgas Pulkinens burvība, un gaidīsim, kad Rīga Pulkinena ieradīsies rudenī arī Rīgā.